Әріптілер, Азаматтық радио. Үйіңізді сағылық құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2019 жылдың 22 августы, аптаның 4-ші күні. Хабарлар күнділігімізді тыңдамаға шақырамыз. Бүгінгі программамызда Украинаның Нафтогаз компаниясының басшылығы Орсетің Түркменстанның Гүнватар базарларына газ шығармақ планларын тоқтатмау үшін тағарлай едіянығын айтады. Түркменстан шәһәрінде илатың су үткінчілігінің рекорд дәрежелерде өңкісінен кем ярамазлашанлығы хабар беріледі. Марды Ашхабадтан келген барлығчыларға қарашып қаттанмас арақтасыр бейшілер кетірілерге бейлікті әдіріптер. Одалы хабарлардың ләң. Олар білен сізмен Йоғсан Анны Құрған танше дияр. 21 августы Нур-Султан шәһәрінде S5 қошмақ бір форматындағы жоғары дәрежелі дұғышық кесірілді деп Түркменстанның дашары ішлер министрлігі хабар берер. Бұл дұғышық иқтисадият, экология ва қауіпсіздік ұғымдарында Мерказ Азияның 5 жұрты білен Абашаның арасындағы өзара әрекеттерін көп тараптың құралы болып тұрады деп хабардайдылар. Новаттағы дұғышығы Мерказ Азияның дашары саясат идараларының жолбасшылары ва Абашаның дәулет секретарының саяси мәселелер бойынша орынбасары Дэвид Хейл қатынасты. Шейледе Түркменнеми вице-премьер Рашид Мередовның жолбасшылығындағы өкілеттің Қазақстанның президенті Қасым Жомарт Тоқаев тарапынан қабыл етілгенін хабар берер. Мұнан басқа Түркменстанның бас дипломаты қазақ кәрдесі Беймут Атамкулов, Абашаның дәулет секретарының саяси мәселелер бойынша орынбасары Дэвид Хейл білен кем дұғышты. Рус президенті Владимир Путин қоңшылықтағы Финляндия сапарыны Абашаның ғуыры ердегі ғанатлы ракета сыйнығын танқытламақ, Москвадағы протест әрекетіні кішелтмек ве Орсетін қоңшыларыны қарбы сыйнығы базасында олын партламадан соң дөрен радиация аладаларынан көшөштірмек үшін ұлынны. Владимир Путин өз пікірлерінің 21 августа Фин пайтақты Хельсинкіде юрдың президенті Саули Нинистоп білен дұшмағы өленіне құрылан сорық жоғап сесесінде айтты. Ол Нинистоп білен білерікті сықшеден меттуғат еңіңіңі Абашаның тәді ракета сыйнығының кәдір ішлемеген, өні орсетілен бағылышылан орта арылғы еттен ядыра ярағылар шертнамасында қадағын еділеніңі. Мұның тәді өкімлерді өрі Кремлің чәрі өрмегін талап еденіңі айтты. Түркменстанның сөгдағы ва дашарық тұсады қатынышқылар министр Аманурды Ишанов, Белорусың илчісі Олег Табанюков білен дұғышты деп, тренд қавар құрлығы Белорусың дашары ішлер министерлігіне салғыланып қавар өрер. Кеплешкілерден соң Белорусың етірілген ағы өнімлерінің мөтшөріні мұннан аңырек кем арттырма қақынна үрі төлейін ала алашықлара келіні деп қавардайдылар. Мұндан өңкі елдерді Түркменстан, Белорустан есасан юк автологларыны, тракторлары, юрите техникалары, юр құрлысу техникаларын, дерман өнімлеріні, ағас өнімлеріні ө, оғызылық өнімлеріні сатын алярды. Түркменстан соңкі елдерді импорты азалтмақ, ағы қолшылығын дөретмек ө, дашары юртлары экспорт еділіген өнімлер көпөлтмек сиясатыны өңі түрді. Қырғызстанның жоғары сотында оппозициядағы саясатшылар Өмірбек Текебаев ва Дүйшенгүл Чотоновтың түрме үкімдерін ятырып қайтадан сот етілмегені ұйырды. 21 августта шығарылған сот қарары эсасында бұл іс үсті ашылған тәді жағдайлармен барлықта тәдін шеретмек үшін Бішкектің 1 май етіраф сотына ізіне берілді. Текебаев ва оның іс шәрі одалқы адаттан нашар жағдайлар министрі Чотонов 2017 жылда пара алмақты күнәлі тапылып, керісі 8 жыл түрме тұтқындығына үкім етілді. Оларың ikkisi ham bu ayblamalari ret etdi. Tekabayev 2017 yılın fevralında sol vaqtki prezident Almazbek Atambayevin açıq tanqidçisine öwürlenen bir neçe ay soňra tutsak edildi. İranın prezidenti Hasan Ruhani parlamenti kanun taslimasını verip yurdun hükümetini qaçıryan pulundan riyalın 4-0 ayırmağı teklif etti. Yarım resmi xabar qulluqları 21 avqustda Ruhani'nin bu kanun taslimasını parlamenta qıssağıl heretme üçün iverenliğini xabar verdiler. İranın riyalı Abasanın prezidenti Donald Trump'ın 2018 yılda Tehran ile dünya devletlerinin arasında bağlaşılan yadır alalaşığından çıkmak varada gelen kararı ve sanksiyalar qaytadan dikeltme neticesinde keskin hümmetini yitirdi. Prezident Trump'ın gelen kararı milyardlarca dolara duruyan biznes aralışıklarının toğıtılmağına İran'ın dasarı yurtlardaki çiğ nevz sevdasının önünün bağlanmağına alıp geldi. 21 Ağustos'ta bir Amerikan doları 116 yarım mün reala satırlı. 2015 yıllaki yadır alalaşı vaktinde 1 dolar 32 mün reala yani İran puluna satırlardı. Siz havarlar dinlediniz.